Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Боранџери Војверанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска 19 ноември со вас повторно ќе биде Маргарита Василева. Веднаш по вестите ќе чуете за најновите настани во Македонија, каде се одбележува 150 годишнината од раѓањето на македонскиот преродбеник Крсте Петков Мисирков. Во Приштина се одржа заедничка седница на косовската и македонската влада, а во студентските домови нема топла вода. Овие и други теми по 15 минути. Од домашните содржини, бизнисите широм Австралија ќе добијат мандат да примаат готовина или кеш пара од клиентите за основните артикли за да ги поддржат оние кои го преферираат овој се понеупотребуван метод. Се верува дека околу 1,5 милиони луѓе во Австралија се уште користат готовина за да извршат повеќе од 80% од нивните плаќања лично. А кон крајот, оние кои работат во индустријата за миграција, како што е македонскиот регистриран миграцијски агент Зак Ристов, ги предупредуваат лицата кои бараат миграцијски услуги да внимаваат на предупредувачки знаци. Десетици мигранти тврдат дека изгубиле илјадници долари откако ангажирале консултантска агенција за миграција, која наводно не ги исполнила ветените услуги. Зак Ристов ќе даде некои совети за тоа како да се избегнат некои од проблемите. Тоа се главните теми за денеска, а сега останете со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, Австралија чекор поблиску до екстрадиција на осумничениот за убиство од Италија. Нови извештај открива помалку позитивни ставови кон религијата кај сите големи верски групи во Австралија. Русија и САД меѓусебно се обвинуваат за ескалација на конфликтот во Украина. И звездата на Матилда Сем Кер и незината бремена партнерка мета на хомофоби на социјалните мрежи. Слушајте не. Маж осомничен за убиство на две жени во 1977 година во Мелбурн е чекор поблиску до екстрадиција од Италија, откако судот во Рим го одобри барањето на австралиската влада за екстрадиција. 65-годишниот Пери Корумблис е во притвор откако беше уапсен во Рим во септември. Тој тврди дека е невин и не е покренато обвинение. Корумблис беше уапсен на аеродромот Фумичино во Рим, откако пристигнал во авион од Атина. Тој ја напушти Австралија и отпатувал за Грција во 2017 година, откако беше побарано од полицијата да ја обезбеди примерок од ДНК. 28-годишната Сузан Армстронг и 27-годишната Сузан Бартлет беа убиени во нивниот дом во улицата Исеј во предградието Колингвуд во Мелбурн во јануари 1977 година. Извештај за социјалната кохезија покажа дека има помалку позитивни ставови кон религијата кај сите главни верски групи. Фондацијата Сканлон го објави својот најнов индекс на социјална кохезија, што покажува релативно стабилни нивоа на кохезија, а покажа и дека како најголема пречка се наведени економските грижи. Индексот истражува 8.000 учесници и ја мери социјалната кохезија во пет различни области: вредност, социјална правда и вклученост, прифаќање, припадност и политичко учество. Извештајот покажа пад на бројот на луѓето кои пријавиле дека имаат позитивно чувство кон христијаните, будистите, хиндусите и сиките. Една третина од австралиците велат дека имаат донекаде или многу негативен став кон муслиманите, што е за 7 поени повеќе од 2023 година, се извинувам, а негативните ставови кон евреите се зголемиле од 9 на 13% во последната година. Алекс Ривчин од извршниот совет на австралиското еврејство вели дека е евреите се чувствуваат се повеќе на мета.
It doesn't surprise me that people have a worse view of the Jewish community, and we're certainly feeling it. We're feeling it in terms of exclusion, in terms of discrimination, in terms of street abuse and vilification.
Русија и САД меѓусебно се обвинуваат за ескалација на конфликтот во Украина. Руската политичарка Марија Бутина вели дека Соединетите држави ќе ризикуваат трета светска војна ако и дозволат на Украина да користи проектили со долг дострел од Америка за да ја нападне Русија. Председателот Џо Бајден наводно дал одобрување ракетите Storm Shadow да се користат на руска територија. Обединетото кралство и Франција исто така ги обезбедуваат истите проектили за Украина, под услов да се користат само за удар на руски цели кои влегле на украинска територија. Ракетите испорачани од САД наводно би можеле да се користат во руската област Курск, каде што украинските трупи зазедоа територија предходно оваа година. Северна Кореја неодамна испрати војници во таа област за поддршка на руските сили. Портпаролот на State Departmentот Метју Милер не ги потврди тие извештаи.
Not going to speak to or confirm any policy changes. But when you look at escalation of this conflict, it has been Russia that has escalated the conflict time and time again. And that includes just in the recent month when Russia recruited the deployment of more than 11,000 North Korean soldiers who are now on the front lines in Kursk, engaging in combat operations against the Ukrainian military.
Во израелски воздушен напад во густо населена стамбена област во главниот град на Либан загинаа најмалку 5 лица. Либанската државна национална новинска агенција соопшти дека два проектили ја погодиле областа на населбата Зока Калблат, каде што се наоѓаат локалниот штаб на Обединетите нации и либанскиот парламент и канцеларијата на премиерот. Во нападот беа повредени најмалку 18 лица. И израелските власти соопштија дека 5 лица се повредени во ракетен напад на Хезболах во центра Израел. Израелската војска соопшти дека либанската милитантна група Хезболак вчера лансирала повеќе од 100 проектили кон Израел. Палестинскиот амбасадор во Обединетите нации Ријад Мансур вели дека Советот за безбедност на Обединетите нации мора да действува за да ја запре војната во Газа и Либан. Неговите коментари дојдоа додека министерот за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Лами ја опиша ситуацијата во северниот дел на Газа како ноќна мора на болести, уништување и очај. Амбасадорот Мансур во Советот на безбедност рече дека има само еден начин на действување, а тоа е барање условен прекин на огнот според поглавјето 7 од повелбата на Обединетите нации.
Demanding an immediate and unconditional ceasefire under chapter 7 of the charter. We are running out of time. The fate of the region cannot be left to be decided by those blinded by hate and fanatic ideology. It has to be determined by the law.
Премиерот Ентони Албанези и кинескиот председател разговараа за трговските односи за време на средбата на самитот на групата 20 во Бразил. Председателот Си Џинпинг, опишувајќи ги односите со Австралија како превртливи, го повика господин Албанези да води голема грижа за одржување на партнерството. Господин Албанези вели дека стабилизирањето на односите со Кина е во интерес на двете земји, вклучувајќи ја транзицијата на енергијата и климатските промени.
We continue to explore opportunities for practical cooperation in areas of shared interest, including on our energy transition and climate change. Our whole region will benefit from the prosperity that can flow from peace, security and stability in our region.
Детективите за злоупотреба на деца поднесоа две дополнителни обвиненија против радискиот новинар Алан Джонс. 83-годишникот беше уапсен вчера и ослободен со условна кауција, откако полицијата покрена 24 обвиненија за 8 наводни жртви. Тие сега велат дека поправен совет го обвиниле Джонс за дополнителни две точки за напад за акт на непристојност во врска со деветата наводна жртва. Джонс тврди дека е невин, а неговиот адвокат Крис Мерфи вели дека неговиот клиент соодветно ќе тврди за својата невиност во судницата. Алан Джонс треба да се врати на суд на 18 декември. Преоптоварените служби за бездомни лица ширум Австралија се соочуваат со невозможен избор, бидејќи достапноста на становите останува на кризно ниво, а побарувачката за нивните услуги расте. Новиот извештај на Impact Economics откри дека некои служби ги одвраќаат индивидуите и семејствата, бидејќи немаат доволно ресурси да им помогнат на сите. Извештајот опфати 23 служби за бездомни лица во период од две недели, откривајќи дека имало 200 часа во тој период кога службите morale da gi zatvorat svojite vrati, kako i 325 časa neodgovoreni povici i 666 itni elektronski pisma na koji personalot ne možel da odgovori. На одите открива дека бројот на австралици кои се изложени на ризик од бездомништво се зголемил за 63% на 3 милиони, потикнат од недостигот на достапни стамбени фондови и стресот за изнајмување. Анджела Джексон, директорка на Impact Economics и авторка на извештајот, вели дека работниците за подршка се соочуваат со невозможен избор додека одлучуваат кому да му помогнат.
So the sort of calls they're making are, and we heard this from providers, is, oh, well, you've got children, but, oh, you've got a car. Well, sorry, you can sleep in the car then, because our first priority is people with kids with no car. It's pretty difficult to defend, I think, for a country like Australia, as wealthy as we are, that people are in that situation where homelessness services are turning, having to triage between families with and without cars.
Вчера во главниот град на Косово, Приштина, се одржа заедничка седница на косовската и на македонската влада, предводени од премиерите Албин Курти и Христијан Мицкоски. Албанскиот премиер Курти на заедничка пресконференција рече дека албанскиот јазик не е под закана во Македонија. Тој изјави дека во Македонија нема закон за употреба на албанскиот јазик, ниту пак имало во минатото, и смета дека треба да се почека одлуката на Уставниот суд. Според Курти и Мицкоски, етничките разлики не произведуваат конфликти, а тие теми ги отвараат политичари кои немаат идеи и не знаат како да привлечат внимание. Премиерите упатија порека дека е време за решавање на економските прашања. Два универзитета во Мелбурн се здружија во обид да ја раскажат историјата на Австралија од перспектива на домородните луѓе. Проектот вреден 1 милион долари има за цел да состави 4 тома на клучни документи кои што ќе ја раскажат австралиската историја од домородна перспектива. Уредниците, вклучително и Кетрин Елингхаус, ќе ја креираат колекцијата во соработка со домородните австралици, од кои ќе биде побарано да ги избера документите што им се важни.
We want it to be in libraries, in school classrooms. We've allocated part of our budget towards sending hard copies into schools all over the country, particularly schools that have high numbers of Aboriginal and Torres Strait Islander students.
Пратеникот во Северен Квинсленд Боб Картер го поздрави планот на владата да озакони барање бизнисите да прифаќаат готовина за основните намирници. Промената треба да стапи на сила од 2026 година како дел од напорите да се обезбеди дека австралиците се уште можат да користат готовина за плаќања во услови на тренд на преминување кон дигитални начини на плаќање. Владата вели дека постепено ја укинува употребата на чекови и тие нема да бидат прифаќани од септември 2029 година. Господин Катер вели дека не можел да купи храна два дена кога поплавите предизвикале прекин на струјата и останал без кеш. Тој вели дека готовината е од клучно значење да се обезбеди австралиците да продолжат да имаат автономија над своите пари.
You must understand that unless you use cash, then you'll have to get permission off your bank manager to buy a loaf of bread. And most towns in Australia don't have a bank manager.
Капитенката на Матилдас, Сем Кер, беше изложена на хомофобично малтретирање откако објави дека ќе има бебе со незината свршеница Кристи Мејуис. 31-годишната суперзвезда ја откри веста на својот Инстаграм профил со објава на која пишува «Детето на Мејуис и Кер доаѓа во 2025 година». Покрај објавите за честитки имаше и хомофобично злоставување, што го натера парот да ги исклучи коментарите на нивните профили на социјалните мрежи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,64 американски долари и 37,23 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,64 македонски денари, а 1 евро за 60,75 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, повремени врнежи со слаб интензитет, максимално 25 степени, Аделаид сончево 29, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт делумно облачно 17, делумно облачно и за Камбера максимално 26, Сиднеј делумно облачно 24, Брисбен врнежливо 22, Дарвин врнежи со услови за бура 33 и сончево за Алис Спрингс максимално 35 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SPS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за извештајот од Македонија веднаш по промотивните пораки од SPS. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, каде се одбележа 150 годишнината од раѓањето на македонскиот преродбеник Крсте Петков Мисирков. Во Приштина се одржа заедничка седница на Косовската и Македонската влада, а во студентските домови велат нема топла вода, зашто се барат и реформи во студентскиот систем. Тоа се некои од темите во денешниот извештај на Бране Стефановски.
Вчера во Скопје беше одбележана 150 годишнината од раѓањето на македонскиот преродбеник Крсте Петков Мисирков, борец за македонската кауза и за афирмација на македонскиот јазик во организација на истоимениот институт за македонски јазик. На тркалезната маса се зборуваше и за значењето на неговото капитално дело за македонските работи. Од дискусијата на научниците можеше да се чуе дека Мисирков не е само македонски лингвист, туку и европски, и е нашиот цивилизацијски влог во развојот на филолошката и на лингвистичката мисла од тој период. Тој ни оставил национална програма како се сака и се почитува татковината и мајчиниот јазик. Афирмацијата на неговото дело и академскиот профил е потребна и денес, особено кога од некои соседи се уште се оспорува посебноста на македонскиот идентитет и јазикот, велат научниците. Делото на Мисирков не е доволно афирмирано и во периодот кога живеел и создавал, затоа е важно да се потикнат и на тамошни истражувања, затоа што тие заслужуваат внимание, имајќи ги предвид и актуелните случувања кога некои соседи го негираат македонскиот јазик и идентитетот, рече професор доктор Билјана Ристовска-Јосифовска од Институтот за национална историја.
Во неговите истражувања може да се најдат одговори на сите прашања кои што биле горливи за жал и тогаш, а кои што за жал се горливи и денеска. Па имаме проблеми со докажување на нашето право на името, на јазикот, на идентитетот, фолклорот, традицијата, позаимувањата во наводници од страна на соседите, на делови од нашата историја и така натаму. За жал, истите проблеми се провлекуваат, ако ги читате неговите трудови, со денешните состојби.
Професор доктор Лилјана Гушевска од истиот институт рече дека Мисирков ни оставил национална програма како да се сака и да се почитува татковината.
Мисирков едноставно ни оставил една национална програма и во книгата за македонските работи, но и со севкупното негово дело. Ни оставил национална програма како се сака и се почитува татковината, како се сака и се почитува мајчиниот јазик, каков однос треба да имаме кон сето она што не прави нас македонци различни од другите.
Мисирков ги поставува основите на кодифицираниот, на стандардниот македонски јазик. Дел од прашањата што се поставуваа тогаш, дел од нашите соседи, не сите, се уште сакаат да ги негираат, забележа професор доктор Елена Јованова Грујовска, директор на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков.
Ако тој во време на непризнавање на македонскиот народ, на непостоење на македонска држава, целиот свој работен и животен век го посвети на македонското прашање и на признавањето на македонскиот јазик, создавањето на македонскиот јазик, ние сме секако должни, нели, тоа е наш патриотски чин, да го истражуваме македонскиот јазик, да го проучуваме и секако да се подсетуваме на делото на Крсте Мисирков.
Според професор Гушевска, важно е да се спомне и како странските лингвисти, меѓу кои и академик Далибор Брозович, го оценува делото на Мисирков. Во нивните статии тој се представува како предвесник на некои научни дисциплини кои не постоеле во тоа време, како на пример социолингвистиката и кои се јавиле 50-тина или 60-тина години по излегувањето на книгата за македонските работи. Вчера во главниот град на Косово, Приштина, се одржа заедничка седница на Косовската и на Македонската влада, предводени од премиерите Албин Курти и Христијан Мицкоски. Албанскиот премиер Курти на заедничката пресконференција рече дека албанскиот јазик не е под закана во Македонија. Курти изјави дека во Македонија нема закон за употреба на албанскиот јазик, ниту пак имало во минатото и смета дека треба да се почека одлуката на Уставниот суд. Го користиме преводот на официјалниот преведувач.
Во Северна Македонија не може да се каже дека албанскиот ни бил службен јазик, официјален и сега е под закана. Ова не е вистина.
На новинарска интервенција дека македонскиот премиер има влијание врз Уставниот суд, Мицкоски одговори.
Навистина не знам од каде впечатокот дека ние имаме влијание или сме можеби семокни и контролираме сите политички партии во Македонија, што не е така, но треба да знаат вашите гледачи дека од првиот до последниот судија во Уставниот суд се избрани во парламентот, во Македонското собрание, кога мнозинство беше владината коалиција СДСМ-ДУИ.
Според Курти и Мицкоски, етничките разлики не предизвикуваат конфликти, а тие теми ги отвораат политичари кои немаат идеи и не знаат како да привлечат внимание. Премиерите упатија порака дека е време за решавање на економските прашања. Мицкоски рече.
Следен фокус треба да ни бидат двата северни интерконектори, кои што планираме да ги градиме во периодот кој што следи. Едниот од тие е поврзување со Косово, така што мислам дека на тој начин ќе може Косово да почне да употребува и природен газ за производство на електрична енергија.
На крајот на седницата беа подпишани три договори на полето на енергетиката, инфраструктурата и високото образование, како и за погранична соработка. Премиерите изразија желба трговската размена од 423 милиони евра годишно да се зголеми на половина милиарда и за заеднички настап на трети пазари. Граничните службеници на граничниот премин Блаце ќе бидат сместени во еден објект со што граничниот промет значително ќе се забрза. Студентите бараат квалитетно образование, но и подобри услови за живење во домовите. На вчерашното одбележување на Меѓународниот ден на студентите, студентите од Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи побара и намалување на големиот број студиски програми, измени во нивниот концепт, зашто, како што рече за медиумите, нивниот председател Александар Николовски се соочуваат со недостаток на практични вештини, а бараат и промена на концептот на финансирање на високото образование. Николовски рече.
Меѓутоа недостасува многу повеќе вложување во науката, давање на можности за студенти да го искажат својот став и поголема регионална соработка, всушност и денешните панел дискусии ќе дадат одговор на овие прашања.
Голем дел од македонските студенти живеат во субстандардни услови, без топла вода во студентските домови. Пренесуваме дел од анкетата на ТВ24.
А конкретно ние сме во студентскиот дом Пелагонија, еве трета година поред, и искрено оваа година е најлоша.
Имате ли топла вода во Пелагонија?
Не.
Немате колку долго време трае?
Епа еве во септември се вселивме, се уште немаме, колку ќе трае, никој не знае.
Националната координаторка за образовни реформи Солза Грчева рече дека ова тело се стреми токму кон тоа да има подобар квалитет на образованието и помал одлив на мозоци од државата.
Се стремиме кон квалитетно високо образование против одливот на мозоци, да ги заостриме критериумите за тоа кој може да биде професор кај нас, кој не би требало и не би смело да биде.
За една деценија државата изгубила 7000 бруцоши. Најголеми губитници се државните универзитети, на кои бројот на студентите се намалил за 5000. Во последните 8 години пак од Македонија годишно мигрирале по околу 2500 млади со високо образование, што ја рангира земјава на високото петто место во Европа.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Извештаот од Македонија, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на интернет sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian. И додека сте таму, побарајте и други прилози, интервјуа, видеоклипови, фотогалерија на разни теми. Во денешниот прилог на Кјара Хейн за SBS News, што ќе го слушнете на програмата на Македонски на SBS Macedonian, ќе стане збор за бизнисите широм Австралија, кои ќе добијат мандат да примаат готовина од клиентите за основните артикли, за да ги потажат оние кои го преферираат овој се по неупотребован метод. Се верува дека околу 1,5 милиони луѓе во Австралија користат готовина или кеш пара за да извршат повеќе од 80% од нивните плаќања лично. Останете со нас. Станува се повообичаено бизнисите да прифаќаат само дигитални форми на плаќање, без разлика дали тоа е плаќање со вашиот телефон или со вашата кредитна картичка. Но на готовината или кеш парата, многу повеќе се подпираат во регионалните делови на земјата, како и по старите австралици. Главниот извршен директор на National Seniors Australia, Крис Грайс, вели дека за постарите австралици тоа е спас. Парите, вели тој, се нешто што е важно за значителен број постари лица во заедницата. Се уште е многу важно средство за постарата група која се справува со предизвиците на сајбер безбедноста.
Cash is something that is important to a significant number of seniors in the community, and whilst the number in the scheme of things, I think it was something like the Treasurer was saying 1.5 million folk were still using cash, about 80% of that number a folk aged plus 65. So it's still very, very important for the older cohort. And it's simply down to it's what they're comfortable with, they feel safer with it, and also they're challenged by the challenges of cyber safety these days.
Резервната банка вели дека околу 94% од бизнисите се уште тргуваат со готовина, но исто така во моментов не постои законски услов за австралиските бизниси да се занимаваат со банкноти и монети. Главниот извршен директор на Асоцијацијата за мали бизниси на Австралија, Ен Нолда, вели дека често е полесно за бизнисите да немаат готовина во просториите. Користењето картичка е погодна и за бизнисот, и за потрошувачот, вели Нолда. Кога готовината беше доминантна, собствениците на бизниси мораа да праќаат свој вработен во банка со одредена сума, што влијаеше и на другите процеси на бизнисот, што бара време и енергија. Покрај тоа, банките се затвораат, така што нема да биде практично да се прима готовина во најблиска иднина, изјави Нолда.
The business and the consumer. Now, to have cash in your premises, bear in mind that going back many years ago when cash was dominant, business owners would have to send their staff down to a bank branch. They would have to get a certain amount of notes and coins, etc., for the cash flow. And so that requires time and effort. And bear in mind also that a lot of branches are closing up now. So it's not, you just can't pop down to your local bank. So they would be looking at convenience.
Федералната влада објави нов мандат кој ќе ги принуди бизнисите да прифаќаат готовина кога продаваат основни предмети, кои се очекува да бидат работи како намирници, здравствена заштита, лекови и гориво. Владата исто така објави план за транзиција на проверки кој ќе има за цел да им даде на клиентите долг временски период да се оддалечат од нив, иако употребата на чекови веќе е намалена за 90% во последните 10 години. Според тој дел од планот, чековите целосно ќе престанат да се издаваат до 30 јуни 2028 година и ќе престанат да се прифаќаат на 30 септември следната година. Но фокусот останува на готовината, на кеш парата. Благаникот Джим Чамас вели дека милиони австралици се уште се подпираат на банкноти, иако економијата станува се повеќе дигитализирана. Нашата цел, вели Чамас, е да го модернизираме нашиот финансиски систем, но да го направиме тоа на начин што нема да ги уназади луѓето заради тоа што користат готовина. Познато е дека повеќето луѓе сакаат да плаќаат дигитално, но сепак нешто како 1,5 милион австралици плаќаат претежно со кеш пара, вели Чамас.
Our objective when it comes to payments is to modernize our financial system. But to do that in a way that doesn't leave people behind, to make sure that there's an ongoing role for cash, and to make sure that as we phase out checks, we're doing that on a reasonable and longer run-up. Now, we know that most people like to pay digitally, And we know the direction of travel is towards digital payments. But still something like 1.5 million Australians pay mostly with cash.
Паричните мандати веќе постојат во делови од Соединетите Американски држави, како и во Шпанија, Франција, Норвешка и Данска. Владата на Австралија ќе започне процес на консултации за да го следи примерот пред крајот на оваа година. Консултациите ќе ги разгледаат потребите на оние кои се подпираат на готовина, вклучувајќи ги луѓето од регионалните области и оние кои не можат да користат дигитални плаќања, како и влијанието врз малите бизниси и кои од нив ќе бидат опфатени со мандатот. Благаникот вели дека треба да размислат што ќе се случи со бизнисите кои одбиваат да примат готовина. Господинот Чамас вели дека намерата е да се натераат што повеќе бизниси кои продаваат основни работи да примаат готовина, за да се осигура дека средните и поголемите бизниси кои продаваат основни работи примаат готовина.
When it comes to penalties, the main difference between what we're proposing today and some of the penalties that have been proposed elsewhere in the parliament, Andrew G, who's done a lot of well-intentioned work, I think, in this area. Our intention is to try and get as many businesses selling essentials to take cash as we can, but we don't want to penalise small businesses. We want to find an appropriate way to carve out small businesses, to recognise regional pressures and other pressures, to make sure that the focus isn't on penalties, the focus is on making sure that the medium-sized and bigger businesses that sell essentials are taking cash.
18% од малите бизниси се во собственост на мигранти. Госпоѓата Нолда вели дека е од суштинско значење владата правилно да ги пренесе сите потенцијални промени до собствениците на малите бизниси, особено оние на кои англискиот не е прв јазик. Собствениците на бизниси, вели Нолда, ќе треба да научат да се прилагодуваат. Според неа, ќе има некои типови на бизниси кои се уште ќе бараат да имаат готовина во нивните простори, но не сите. Госпоѓата Нолда вели потребна е рекламна, едукативна кампања и откако ќе се донесат законите, додека тие се воведуваат, собствениците на бизниси ќе треба да се едуцираат за тоа какви мерки тие треба да преземат.
Business owners will have to learn to adapt. There will be some types of businesses that will still require to have cash in their premises, but not all businesses. So I believe that we have to have a very, very an advertising campaign, an educational campaign. Once the laws are brought in, or be, you know, as they're being brought in, business owners will need to be educated as to what they must do.
Господинот Грайс вели дека на потенцијалните клиенти ќе им треба поддршка и од банкарскиот сектор кога станува збор за исклучување на чекови, како и за користење на готовина. Едукацијата и поддршката не се обезбедени во целост од комплетната банкарска заедница. Некои од банките чекорат напред и во основа ја поддржуваат промената, но во исто време мора да продолжи да циркулира готовината.
The education and support is not being provided to a full extent by the complete banking community. There are some of the banks that are stepping forward and basically supporting, but we're also seeing not a broad step change. And so to continue to keep cash circulating is critically important.
Опозицијскиот водач Питер Датон го критикуваше предлогот на владата, нарекувајќи го, цитат, ништо повеќе од мисловен балон, затворен цитат. Таа критика ја повтори и портпаролката за финансии на опозицијата, Джейн Хјум, која вели дека објавата не им користи на оние кои се борат со трошоците за живот. Джейн Хјум изјави, цитат, ова едноставно е план за план, уште една консултација за нешто што нема да стапи на сила до 2026 година. Ова ми изгледа како влада која гребе околу економската агенда, бидејќи ја изгуби борбата против инфлацијата, што е број еден за австралијците, затворен цитат.
This is simply a plan for a plan, yet another consultation for something that won't come into effect until 2026. This looks to me like a government scratching around for an economic agenda because it's lost the fight against inflation, which is the number one issue for all Australians.
Но сенаторката на Зелените, Сера Хансен-Јанг, посочи дека планот има некои одредени заслуги, доколку ранливите групи не бидат оставени во полоша состојба со мандатот. Зелените Вели Хансен Јанг се загрижени дека некои луѓе, особено оние од повозрасната австралиска група, бараат и имаат потреба од пристап до готовина и таа треба да биде достапна, така што ќе работиме со владата за да осигураме дека постарите австралици и оние во ранлива позиција на која им треба пристап до готовина, ја имаат.
The Greens have been concerned that some people, particularly those in the more senior Australian group, do require and need access to cash and that it should be available. So we'll work with the government to make sure that older Australians and those in the vulnerable position who need access to cash do have it.
Подсетам дека денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за последниот дел од нашата програма. Вие сте со SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во емисијата вчера, во прилог на SBS News, слушнавме за десетици мигранти кои тврдат дека изгубиле илјадници долари, откако ангажирале консултантска агенција за миграција, која наводно не ги исполнила ветените услуги. Оние кои работат во индустријата велат дека тоа е прилично честа појава поради сложеността на австралискиот миграцијски систем, а и ги предупредуваат лицата кои бараат миграцијски услуги да внимаваат на предупредувачки знаци. На тие знаци, во дел од нашето подолго архивско интервју, предупредува и регистрираниот миграцијски агент Зак Ристов од Aussie Migration Services од Мелбурн. Разговорот го води Ана Коталеска.
Секој случај е сам за себе. Ние претежно работиме на доста комплицирани случаеви, имаме и многу лесни, но многу пати се случуваме со проблеми каде луѓе, апликанти одат на илегални агенти или агенти што не се регистрирани како миграциони агенти, одат за, нели кажувајќи, за ништо пари или за многу ниска цена, се послуваат некој да им врши попунување на некој формулар или некој што се разбира. И тука има проблеми кога тој човек, бидејќи не е тренирован, бидејќи не добива таа едукација, ништо имаме, не добива, се соочва со проблеми. Значи, имаме видно каде тие луѓе, илегални миграционни агенти, аплодираат лоши документи, аплодираат документи од други странки, аплодираат документи што се лажни, така натаму тоа прави голем ризик на апликантот, бидејќи за аплодирање на неточен документ или за аплодирање на лош документ може, мислам, лош во смисол да е документот не ваш или истечен или било што, тоа може да дојде до проблеми, каде што може клиентот или апликантот да изгуби визите и да не добие повеќе за аплодирање на фалсификат документи. Значи имаме такви проблеми и плюс проблеми околу на некои луѓе им истекла визата, па после им текнало дека им истекла визата, а то значи дека веќе не може да биде друга виза, па тука гледаме како да им помогнеме да останат они во државата малку повеќе или да им помогнеме лесно и убаво да се излезат од државата, па да се вратат како што треба.
Да, разбирам. Овие нелегални агенти што ги спомнавте, дали се повеќе застапени во некои одредени земји или заедници, или тоа се случува општо низ целата индустрија?
Зборам за Македонија. Во Македонија има неколку илегални агенти што работат. Тие немат RMA number, значи не се регистрирани со ОМАРА и не се регистрирани нели како агенти, нема завршена школа, има некој, а има и во Македонија, значи агенти што се легални и што легално се работат. За Македонија знам да зборам, но знам дека има и во Индија, има и во Русија, значи скоро секаде, и Пакистан, скоро секаде кај што нели има та, како да кажам, некоја сиромаштија, не луѓето да гледат да платат 100 евра, 200 евра или 300 евра за некоја си партнер виза, што е смешка, мислам, во тој смисъл на големината на работата и не се тоа. Повеќе случаеви, ка мене што идат од илегални агенти од Македонија, се случаеви каде што или апликацијата не е точно формирана, направена, или документите се неточно аплодирани, или документите се лажни, или некој документ е аплодиран на на некој друг човек, нели, од некој сосем трет.
Да.
И така работи имаме видено и едва ги спасуваме, нели, правиме нашата магија за да можеме да ги спасиме луѓето да се добијат виза како што треба. Проблемот е што, што луѓето мислаат дека ние како агенти само попунуваме формулари. Не е тоа точно, тоа е само дел од работата. Исто како да кажеш да како едно се школа, така е менеджер, само ќе ги напопа гумите. Сакам да кажам, разликата е дека ние сме школувани, ние секој година мораме да одеме на специални обуки, мораме да ги довршиме тие обуки и добиваме, ние сме поврзани со владата во некој начин, со вести, што владата ќе прави, како ќе прави за во смисла на имиграција. Исто така, јас сум член на МИА и многу агенти тука се член на МИА, што е Migration Institute of Australia, и тука ми добиваме разни обуки, разни сознања, разни вести, планови и така натаму за имиграционната индустрија. Значи, нема што, ако си поврзан во индустријата и ако си регистриран агент, нема што може да ти помине во immigration за Австралија или по политиката околу имиграција за Австралија да ти да не би знаеш. Плюс за секоја промена, значи визите променуваат многу брзо, нали, секој 3 или 6 месеца или некоја промена, нова виза или нешто нов закон. Ние одма знаеме пред време, ние знаеме што ќе се деси, ние знаеме како ќе се деси и дали ќе се деси и што е уствари замислата на државата, на владата на Австралија за имиграција и како гледат имиграцијата понатаму. Сите луѓе што работат на најголем ниво и што работат професионално, работат со колеги, работат со индустрија и работат со тие луѓе со побрзни индустријата. А ти како илегален агент во некоја држава, дали е Македонија, дали е Србија, дали Индија или Пакистан, ти не си поврзан со никој. Он чита што знае од интернет и он си ги знае законите или правил да како да попуни еден формулар и кои документи се потребни минимално за да депортира. После е оставано до твоја среќа, после оставано за твоја среќа, дали ќе добиеш визи или не. И многу луѓе губаат визи, многу луѓе доаѓаат во Австралија, специјално Македонија, доаѓаат на студентски визи, што не им важат после. Не може да добијат permanent residency или да останат како, да останат, ќе дојдат тука и студираат нешто без виза и ќе си одат. И после ми си го дам амбезак, дай помогни, како да останам во Австралија. Не можеш, требало си пред да студираш, да дојдеш тога, требало си да видиш, да питаш, ама така ме рекол, вака ме рекол от Македонија. Извините, не можеш да ви помогнам тука. Да. Значи, закон си закон.
Да, навистина, и сигурно искуството значи многу.
Да, епа, како дојде кај мене клиенти, сака, например, ки каже, сакам да студирам или сакам да работам. И првите прашање се, што сака да студирате, каде ви е, нели, љубовта за таа тема, дали тоа ви интересира нешто, дали бидејќи тоа ќе значи дали они ќе го завршат школото и после тоа дали ќе го работат тоа. Например, некој ако сака да студира или да учи за електричар, а нема желба, само сака така да остане, он како прво може да го заврши, ама нема да не е да работа, бидејќи он нема сака да тоа да го работи. И тука ние правиме доста консултации со нашите клиенти и прашуваме што сака да учат, што сака да работат, каде сака да живеат. От имам опции, можеш да учиш да студираш во регионално и така да добиеш виза или по други повреки. И затоа ние вършваме доста детални консултации со нашите клиенти, за да можеме да им дадеме точните одговори на нивните прашања и да им го дадеме точни правец каде они што може да постигнат нивната цел.
Да.
Дали да живеат тука, дали само да учат, дали сакат бизнес, дали сакат да се мажат, женат и така натаму.
Да. Значи целта не е само визата и како да се добие,
не е
него
само виза,
која виза точно.
Визата може да добиеш виза, ама да, после тоа што ќе правиш, дали ќе останеш, дали нема да останеш, дали имаш шанси да останеш, се зависи од каква виза, што се учил, колку искуство имаш и така натаму. Бидејќи ние тоа гледаме, колку искуство имаш во работата, што се работи претходно, што ќе работиш понатаму. Значи цело да ние приказно ја правиме и им правиме план. Ке направиме тој план и со тој план одиме напред.
Тоа беа неколку предупредувања од регистрираниот миграцијски агент Зак Ристов од Aussie Migration Services од Мелбурн во разговор со Ана Коталеска за тоа колку е важно да се ангажира регистриран миграцијски агент. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Австралија чекор поблиску до екстрадиција од Италија на осомничен за убиство. Нов извештај открива помалку позитивни ставови кон религијата кај сите големи верски групи. Русија и Соединетите Американски држави меѓусебно се обвинуваат за ескалацијата на конфликтот во Украина. И звездата на Матилдас Сам Кер и нејзината времена партнерка мета на хомофоби на социјалните мрежи. И тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма. Ве благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во исто време, во 12 часот напладне. А во меѓувреме посетете не на нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за прилози, интервјуа и фотогалерија. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.